Vodič. Vodič za. Vodič za moderna vremena.
Poštovani slušatelji, dobar dan. U današnjoj emisiji odlazimo u ekstreman okoliš velike suše, pustinje. Čine gotovo trećinu svjetskog kopna. To su mjesta u kojima ne možete očekivati kišu. Može se dogoditi da kiša ne padne godinama. Ipak i u takvim uvjetima žive brojne biljke i životinje. Na različite su načine prilagođene surovom okolišu. No zajedničko im je to da su vrlo štedljive s vodom. Vruće pustinje imaju i dodatni faktor stresa, a to su ekstremne vrućine. Sunce prži snagom kojom bi bez problema moglo ispržiti jaje. A to znači i bilo koju drugu bjelančevinu, na primjer onu u mozgu. O tome na koje sve načine pustinske životinje izbjegavaju pogubnu vrućinu i štede vodu, govorit će dr. Zoran Tadić, profesor animalne fiziologije na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu.
Pa zapravo to je ekstremni prostor, to je prostor u kojem je glavna značajka da nema vode. Ne toliko vrućine, jer imamo i vrlo hladnih pustinja. U Gobiju zna da biti vrlo hladno i prosječna ljetna temperatura ide negdje oko 30 stupnjeva, što za pustinju nije tako visoko. Noćne temperature znadu pasti ispod nule, što je karakteristično za pustinje, da postoje velike fluktuacije između dnevnih i noćnih temperatura. I zapravo najbolju, da tako kažem, biološku definiciju pustinje je dao izraelski znanstvenik Immanuel Neumayer, a oni se dosta bave pustinjama tamo jer Izrael je u judejskoj pustinji. On je rekao da je pustinja područje u kojem je količina oborina tako malena da taj nedostatak vode utječe na sav život. Osim što je ta količina oborina mala, količina oborina pustinja može biti jako nepredvidljiva. To vam znači otprilike da na jednom području, recimo od udaljenosti od 30 km, recimo 30 km odavde, da smo u pustinji, može biti takav pljusak i prolom oblaka da sve poplavi, da bude vode i previše, a ovdje ne kapne ni kap kiše. Prema tome, nepredvidljivost oborina i njihov nedostatak je temeljni čimbenik koji utječe tamo na život. E sad, kako su pustinje nastale? Znate, nisu pustinje samo ovako nastale. Ako malo bolje pogledate, najveće pustinje, kao što su recimo Sahara i Arabijska pustinja, a to je kontinuitet otprilike, na Saharu se, ako idemo prema istoku, nastavlja Arabijska pustinja, odnosno Arabska pustinja, kako je često zovu, je zapravo pustinje su se smjestile negdje između 15. i 25. stupnja južne i sjeverne geografske širine. Sad, zašto je to tako? Sad mi moramo malo zamisliti, pošto je ovo radio, što se događa. U tropima, dakle oko ekvatora, vlažan i topao zrak se diže gore. E sad, taj zrak kad se diže gore, ide negdje i nekoga potiskuje dolje. A gore, na velikoj nadmorskoj visini, u zraku se, gore se nalazi hladan, suh zrak, dakle u kojem nema puno vlage. U ovom koji se diže gore ima puno vlage u tropima. Diže se gore i on potiskuje taj zrak i taj zrak struji sjeverno i južno i otprilike se spušta prema dolje negdje između 15. i 25. stupnja sjeverne i južne geografske širine. Taj zrak se poslije zagrije kada se iđe dolje, ali ostaje suh. Prema tome nema oblaka, nema kondenzacije, nema padalina. To je jedan način na koji nastaje pustinje. Drugi važan način je da je neko područje u centru nekakvog kontinenta, pa niti sa jedne, niti sa druge, niti sa treće strane nemamo nekakvih padalina. To imate recimo centralno-azijske pustinje, kao što je recimo Gobi. Dakle, ono se nalazi baš u centru Azije, u centru kontinenta. Sa juga ne može doći nikakva padalina, jer tu se nalazi Himalaja, visoki planinski lanac, gdje zastaju oblaci i svu vlagu, odnosno padalinu, ostavljaju sa svoje južne strane. Ako nešto pređe, pređe vrlo malo. A s druge strane, teško da može doći išta, gore sa sjevera ne dolazi, prema tome Gobi je tako smješten. Zatim imate pustinje, takva pustinja kod koje je nastala priječenjem dolaska vlage, to su vam američke sjeverno-američke pustinje u centralnoj zavali.
Na westernima se često
vidi. Da, to vidite na westernima, to vidite u Sonorska pustinja, vidite pustinju koja je, dakle, u toj centralnoj zavali. Pustinje vam idu skoro skroz do mora na tim mjestima, recimo blizu San Diego. Vrlo blizu je pustinja koja se zove Anzaborego. Pustinja, prava pustinja, jer nema vlage. A nemamo vlage zato što sva vlaga, ako i dolazi sa Pacifika, ostane na planinama koje se nalaze relativno blizu obali. I taj nedostatak vode i nepredvidljivost dolaska vode utječu na sav život. Dakle, i na biljni, a i na životinski svijet. Pa tu možete vidjeti specifične biljke koje su prilagođene suši. Mnogi ljudi vole uzgajati kaktuse, a kaktusi mnogi potječu iz toga područja. Zapravo, svi kaktusi vam potječu iz Novog svijeta, iz Južne i dijelom Sjeverne Amerike. Prema tome, iz sušnih područja u kojima nema dovoljno vode. Nestali su im listovi, bodlje su modificirani listovi. Ako imate velike, široke listovi, preko njih gubite puno vode, to vam ne treba. Dakle, i biljni i životinski svijet na neki način prilagođen je takvom ekološkom stanju.
Je iznenađenje da ima pustinja koje su smještene i tik uz more. Zapravo, uz more se nalazi najsušlje mjesto na svijetu. Tamo tek koja kap kane svakih 5 godina. Službeno podaci kažu da u pustinji Atakama u Južnoj Americi padne 1 mm kiše svakih 5 do 20 godina. Obalna pustinja je i Namib u jugozapadnoj Africi. Tamo je situacija sa kišom nešto bolja. Dobiva čak 10 mm kiše godišnje. Ne biste vjerovali, ali to je dovoljno čak i vodozemcima. U pustinji Namib živi pustinska žaba, vrlo neobičnog kreketa. Pa poslušajte.
U tom području gotovo da i nema kiše, a Namib je jedna od najstarijih pustinja, ako ne i najstarija pustinja na svijetu, mene neobično fascinira, vjerojatno zato što sam prvi put vidio u filmu Ta divna stvorenja. I to je bio film kad sam bio jako mlad i oduševio sam se Namibom, sami pjesak i moja želja otići u Namib istraživati, jer tamo ne bi vjerovali, u samome pjesku živi sva sila različitih životinja, između ostaloga i mnogi zanimljivi gmazovi kojima se ja bavim. Prema tome, u Namibu nema padalina, recimo u Kalahari, koji se smatra čak polupustinjom, već ima više padalina. Ali zapravo ono što je zanimljivo kada govorimo o prilagodbama, fiziološkim prilagodbama životinja koje žive u pustinjama, zapravo mi te fiziološke prilagodbe pustinskih životinja na neki način možemo preslikati na fiziološke prilagodbe životinja koje žive u savanama. jer savane se razlikuju od pustinja isključivo po tome što imaju puno redovitiju izmjenu sušnog perioda i kišnog. Dakle, u savani možete očekivati da će doći kišni period, da će trave ponovno rast, ali 6, na nekim mjestima i 7-8 mjeseci, to je gotovo polupustinsko područje. I
znači, možete se nadati.
Možete se nadati kiši. A u sušnom periodu ne možete se nadati uopće kiši, ali u kišnom periodu se možete nadati kiši. I u kiši, i to recimo poznata savana koja je vrlo popularna i među turistima i među znanstvenicima, i onako jako su je različiti dokumentarci ispopularizirali, je Serengeti. To je visoravan Serengeti koja pokazuje tipične karakteristike suhe savane. I tu također životinje moraju biti fiziološki prilagođene takvom režimu i takve prilagodbe nisu gotovo ništa različite od prilagodbe životinja koje žive u pustinjama. Dakle, sve životinje u svim područjima koje pokazuju nekakve ekološke ekstreme. Dakle, svakom ekstremu se prilagođavate na tri načina. Svojom građom, dakle anatomijom, svojim metodom, odnosno rada, odnosno fiziologijom i svojim ponašanjem. E sad, strategije su različite u ovisnosti o tome koliko je koja životinja velika. Male životinje moraju mnoge stvari rješavati čisto ponašanjem. Zašto? Naime, male životinje imaju u odnosu na svoj volumen izuzetno veliku površinu. Naime, odnos površine i volumena nije linearna na način da se oni, kako životinje raste, linearno mijenja. To je jedna dosta složena stvar i životinje ne rastu linearno kad rastu, da tako kažemo izometrijski, nego životinje često rastu neproporcionalno, bismo mogli reći. Znanstveno se to kaže alometrijski. Prema tome, tu postoji jedan čitav niz različitih odnosa volumena, površine i presjeka, o kojem sad ne bi ulazio, jer mislim da je dosta kompliciran za slušatelje da ga razumiju, ali bitno je da razumiju da mala životinja u odnosu na svoj volumen ima izuzetno veliku površinu. To najbolje možete vidjeti ako uzmete mrava i bacite ga sa nebodera na Jelačić placu. Kad mrav padne dole, nije mu ništa. Kad uzmete bijelog medvjeda, ili ne moram, sad baš bijelog, uzmemo našeg domaćeg medvjeda i bacite ga sa nebodera na Jelačić placu, onda dole od njega ne ostanu niti njegovi ostaci. To je zato što medvjed nema veliku površinu u odnosu na svoj volumen, a mravu njegova površina djeluje kao padobran. I on se lijepo spusti dole. Kad miš padne s relativno velike visine, nije mu ništa, jer ima veliku površinu. To je prednost, biti malen. Ali, u ekstremnim uvjetima, pustinje, polarni krajevi, sad ćemo reći o pustinjama, to je veliki problem. Naime, vi preko te površine, a pošto ste malenog volumena, private veliku količinu topline. A osim toga, i preko te površine gubite veliku količinu vode u odnosu na svoj volumen. Prema tome, ne postoje nikakvi fiziološki mehanizmi koji bi to mogli u potpunosti kompenzirati. Postoje, naravno, ali nisu dovoljni. Prema tome, te životinje su i anatomski, a osobito prilagođene ponašanjem. Prema tome, mnoge male životinje koje žive u pustinjama aktivne su po noći. Odnosno, u onome periodu kad temperatura pada. Dakle, životinje to kompenziraju ponašanjem. Tako što će se zavući u nekakvu rupu i neće biti aktivne po danu, nego će biti aktivne najčešće u sumrak. Pustinje naglo živi u sumrak. Ili će biti aktivni nešto malo u zoru, što je rijeđi slučaj. Uglavnom, svi se aktiviraju u sumrak kada temperatura počinje padati. I aktivni su osobito gmazovi dok se temperatura ne spusti ispod nekog minimuma. I gmazovi često u pustinjama, osobito u američkim pustinjama u kojima ima i dosta cesta na nekim mjestima, znaju kada temperatura počne padati, prići bliže cesti i ležati na asfaltu, jer asfalt zadržava toplinu i tako se grije. Jedan od čestih načina sakupljanja gmazova u tim područjima zove se engleski roadside hunting ili lov na rubu ceste. A to se odvija ovako, lijepo uzmete auto na večer kad padne mrak, upalite duga svjetla jer u pustinjama su obično ceste ravne, nema zavoja, a nema ni puno drugih auta, vozite fino polako 20, 30 i gledate ispred sebe i onda hop, zmija! Izliječiš van iz auta i grabiš zmiju, naravno, opet, moraš paziti da nije otrovna ili tako, ili hop, gušter, grabiš guštera. I tako se za jedno sat vremena znade skupiti popriličan broj različitih gmazova.
Najčešće ali ovdje hoću upozoriti slušatelje, to je u znanstvene svrhe.
Pa, u znanstvene svrhe ljudi skupljaju za kućne ljubimce, što ne bi trebali. Dobro, kod njih se može jer većina toga još nije zaštićeno. Barem od tih koji se skupljaju, tima dosta će grtoša, zatim zmije koje nisu zaštićene pa se mogu držati, ali mnogi znanstvenici s kojima sam u kontaktu su mi rekli da skupljaju često puta uzorke za svoje istraživanje, recimo ako zmije treba pratiti i obilježiti, teško je, prvu po danu ih neće naći, nema ih, nego tako na večer kad se malo izvuku, kad dođu kraj ceste i griju se, hop, uhvataju, obilježe, naprave na njoj nekakve manipulacije i onda ju puste. I tako se znade skupiti popriličan uzorak. To se zove engleski roadside hunting, dakle lov na rubu ceste. Dakle, sa strane negdje stanu ili malo znadu stati na samu cestu. To za gmazove, osobito za zmije, ima jednu jako tragičnu posljedicu da mnoge stradaju pod kotačima automobila. A sad gledajte. Mnogi gmazovi inače tako stradaju, pa eto, to im je valjda sudbina, ali na taj način se gmazovi griju. A gmazovi su maleni, prema tome oni svojim ponašanjem moraju na neki način kompenzirati svoju veličinu, odnosno nemogućnost potpune fiziološke kontrole nad ekstremnim uvjetima u pustinji.
Simbol američke pustinje je svakako ovaj doista bučni gmaz. Zmijače grtuša će pristojno upozoriti na srtljivce da joj se maknu s puta. Da mnogi ne čuju dobro ili ne shvaćaju upozorenje, govori činjenica da će grtuše godišnje ugrizu čak 7000 ljudi. Čegrtuša je otrovnica, za čiji otrov srećom postoji protuotrov, pa od ovih 7000 ugriženih ipak velika većina preživi. Prema statistici američkih liječnika, 2/3 onih koje ugrize čegrtuša su muškarci pod utjecajem alkohola. Otrovom se zmija brani od nasrtljivaca, a čime se brani od vrućine? Pitamo profesora animalne fiziologije, doktora Zorana Tadića. Naime, kao i svi ostali gmazovi, niti zmija se ne može znojiti.
Zmijski znoj ne postoji, se zmije ne mogu hladiti znojenjem, nemaju žlijezda znojnica, a i koža im je tako građena da jednostavno nema žlijezda znojnica, to je vrlo čvrsta, mogli bismo reći, puno neprobojnija koža nego što je to koža sisavaca i ptica. Prema tome nema evaporacijskog hlađenja. Gmazovi se hlade isključivo ponašanjem. Dakle, izađu na negdje gdje je toplije, kao na rub ceste. Neki put, vrlo rijetko, osobito u proljeće, nakon hibernacije ćete ih naći da izađu malo i ujutro. Ali to je već jako riskantno. Znate, ujutro se temperatura naglo raste i ako ne nađe na vrijeme skrovište, strada od topline. Naime, gmazovi to moraju, kažem, regulirati ponašanjem i moraju paziti na to, jer inače stradaju. Ako se, gledajte, ako ja uvijek kažem ljudima koji drže gmazove kao kućne ljubimce, da je puno opasnije, barem na jedan kraći rok, gmaza pregrijati nego gmaza ohladiti. Jer ako vam je u terariju temperatura recimo padne na 15 stupnje, što i za čovjeka hladno, Svaki gmaz će postati trom i sporije će se kretati, ali ako vi to brzo uočite pa podignete temperaturu, neće biti ništa. Postoji vam jedna granica kod gmazova iznad koje nema povratka. Vi dođete do te temperature i gmaz ugiba vrlo brzo. Prema tome, gledajte, različite za različite gmazove. Općenito, kod guštera je više nego kod zmije. Zmije su malo specifične. Ja uvijek volim reći da su zmije, što se tiče ljubavi prema temperaturama, otprilike kao ljudi. Zmije vam ne vole pretoplo. Čak ni one zmije koje su u pustinjama. One će se potruditi biti na temperaturama negdje između 25 do 30 stupnjeva. To što je ono što i čovjeku relativno još ugodna toplina. Sve iznad toga, dobro, negdje mogu izdržati do 33, 34, ali baš ono da tako kažemo na silu. Nakon toga vrlo brzo ugibaju. I to naglo. Za pustinje su mjesta gdje ima relativno puno vrsta gmazova, jer su one jako dobro, iako samo uvijek uglavnom ponašanjem, prilagođene takvom načinu života. Pustinje ima puno rupa, različitih procijepa u koje se gmazovi mogu skloniti, a ako baš i nema takvih procijepa, onda dođe gmaz koji ih iskopa, kao recimo u američkim pustinjama, to je gofer kornjača, koja zna da iskopati rupe duboke i po 3 metra. I to je jedna od ključnih vrsta u tim područjima za preživljavanje ostalih vrsta, jer te, pošto je kornjača, pa relativno velika, nešto je veća od naših velikih čančara. Kad su čančare jako velike, ona je nešto veća. I zna da iskopati takve rupe u pustinjama, da se jednostavno u njih uvuče. I naravno, te rupe onda ne koriste samo kornjače, nego i zmije se znaju unutra uvući. Znaju se uvući mali glodavci. Sve što se može uvući u takvu rupu, se uvuče i bježi od pretjerane temperature. U takvim rupama temperature su sasvim prihvatljive, jer rupe idu do dubine čak 2 metra. Na toj dubini temperature znaju u pustinjama biti 28 do 31 stupanj, što kornjača bez problema izdržava. Vani su temperature preko 40, znaju biti, u hladu. Prema tome, mnogi životinje uz kornjaču se zavuku unutra. Iz nužde, ne zato što se međusobno vole različite vrste, nego jednostavno svi uđu u takve rupe i te kornjače su zapravo vrlo važne za održavanje i drugih vrsta. Dakle, one se moraju sakriti. Međutim, kažem, gmazovi ne mogu gubiti vodu znojenjem, jer kako god vi se hladite velikom količinom znoja koji isparava, vi gubite vodu i postajete sve više i više dehidrirani. Zatim, gmazovi mogu štediti vodu na način da su im bubrezi prilagođeni tako da kao otpadni proizvod metabolizma proteina proizvode mokračnu kiselinu. Naime, to proizvodi ptice. I to je onaj dio izmeta ptica koji je bijeli, koji vidite kao bijeli dio. To vidite i na izmetu gmazova. To je mokračna kiselina koja zapravo se taloži u kloaki i koji onda životinje izbacuje van sa vrlo malo vode. Dakle, mokračna kiselina je slabo topljiva u vodi. A vi njome izbacite puno dušika van, jednom molekulom mokračne kiseline vi izbacujete 4 atoma dušika, što je jako efikasno. Osim toga, izbacujete ju van sa vrlo malo vode, kao gustu pastu. Nama je to kao sisavcima puno nezgodnije, kao i drugim sisavcima, jer mi kao sisavci, kao otpadni proizvod metabolizma proteina, imamo ureu. Ona je nešto manje efikasna u izbacivanju, jer jedna molekula ureje može izbacuje van 2 atoma dušika. Osim toga, ureja mora biti utopljena u vodi. I mi moramo proizvoditi vodu, da tako kažemo, i vodom to izbacivati van preko bubrega. To rade bubrezi.
O prilagodbama pustinskih životinja na ekstremnu sušu i vrućinu govorio je dr. Zoran Tadić, profesor animalne fiziologije na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu. A uz njega su u emisiji Vodič za moderna vremena bili i ton majstor Jurica Novosel i urednica Vesna Turtula.